Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесю Беляцкаму выставілі абвінавачанне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у буйным памеры. ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі супраць 4 прадпрыемстваў канцэрну Белнафтахім. Намесніцу міністра юстыцыі Беларусі Алу Бодак не пусцілі ў Літву.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У сталіцы Ёмена, Сані і іншых гарадах краіны сотні тысяч людзей выйшлі пасля традыцыйных пятнічных малітваў на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. У прэзідэнцкага палаца ў Сане сабраліся 10 тысяч прыхільнікаў Салеха. Прэзідэнт Ёмену з чэрвеня знаходзіцца за мяжой у Саудаўскай Арабіі, дзе праходзіць курс лячэння пасля замаху на ягонае жыццё. Некалькі дзён таму ён пакінуў шпіталь. Нягледзячы на сваю адсутнасць у краіне, якой часова кіруе віцэ-прэзідэнт, Салех не мае намеру адмаўляцца ад улады. Выступленні з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Ёмена пачаліся ў студзені. У сутыкненнях за некалькі месяцаў загінулі дзясяткі людзей. Сённяшнія дэманстрацыі самыя буйныя з моманту паранення Салеха ў выніку ракетнага абстрэлу ягонай рэзідэнцыі. У Нарвегіі створаная незалежная камісія па расследаванні абставінаў тэракту 22 ліпеня, калі ў выніку выбуху ў Осла і стральбы ў маладзёжным лагеры на востраве Утай загінулі 77 чалавек. У склад камісіі ўвайшлі 9 чалавек. Яго мэтай, як заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йонс Сталтенбергам, будзе высвятленне поўнай праўды пра абставіны трагедыі з тым, каб не дапусціць паўтарэння падобных падзеяў. Камісія сфармаваная на фоне ўвесь час існуючых у СМІ крытыкі ў адрас паліцыі, якая, на думку каментатараў, недастаткова аператыўна рэагавала на стральбу на востраве Утай. Абвінавачаны ў здзяйсненні нападаў Андэрс Брэйвік знаходзіцца пад вартай і цяпер вядуцца ягоныя допыты. У розных гарадах Сірыі сёння зноў праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Людзі выйшлі на дэманстрацыі пасля традыцыйных пятнічных малітваў. У горадзе Хама, Хомс, Дейр-аз-Зор, дзе ў апошні тыдні адбыліся крывавыя сутыкненні паміж войскамі і дэманстрантамі, сілы бяспекі зноў адкрывалі агонь па людзях, паведамляецца аб некаторых загінулых. Раней два чалавекі загінулі пры разгоне акцыі пратэсту ў горадзе Шан-Шэйхун на поўначы Сірыі. Паводле інфармацыі грамадзянскіх актывістаў, за 5 месяцаў пратэсту ў краіне загінулі каля 2000 чалавек. Тым часам расце міжнародны ціск на ўлады Сірыі з мэтай прымусіць яе адмовіцца ад гвалту. Турэцкія сродкі масавай інфармацыі паведамілі ў пятніцу, што прэзідэнт Турэччыны Абдула Гюль накіраваў Башару Асаду пасланне з настойлівым заклікам пачаць у краіне рэформы. У Лондоне да суботы захоўваецца ўзмоцненае патруляванне. Грамадскі парадак падтрымліваюць 16 тысяч паліцыянтаў. У выніку трохдзённых рабаванняў і падпалаў у шэрагу раёнаў найбуйнейшых брытанскіх гарадоў загінулі 5 чалавек. Толькі ў Лондоне амаль 600 чалавек абвінавачваюцца ва ўдзеле ва ўлічных беспарадках. У другім горадзе краіны Бірмінгеме сёння на велізарны маніторы дэманстравалі больш за 50 здымкаў удзельнікаў рабаванняў магазінаў і рэстаранаў, якіх шукае паліцыя. На прэм'ер-міністра Дэвіда Камерана працягваюць аказваць ціск з тым, каб ён адмовіўся ад скарачэння фінансавання паліцыі ў рамках плана жорсткай эканомікі. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.